Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salut din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Aici este Adrian Răducan împreună cu Bogdan Ciubotariu. Salutare, Bogdan! Mă bucur că ne aflăm din nou împreună și abia aștept să dezbatem subiectul ăsta.
Și eu te salut, Adriel. Întotdeauna este o bucurie să fim împreună, să purtăm o nouă discuție despre un subiect important și interesant, pentru că astăzi vorbim despre fake news, dar și despre modul în care știrile negative ne impactează ca societate. Am vorbit noi în ultimele două ediții despre acest paradox al negativismului din societatea noastră,
da,
și de ideea că este tendința aceasta că lumea o duce din ce în ce mai rău, dimpotrivă o duce din ce în ce mai bine, dar aș vrea să ne concentrăm puțin și spre partea aceasta a știrilor negative, pentru că le întâlnim zilnic, sunt prezente, le citim, ne afectează și cred că este foarte, foarte important să abordăm și acest subiect.
Pornez de la ideea că nu mai trăim doar într-o criză a informației, ci într-o criză de încredere, că oamenii și-au pierdut încrederea în ceea ce aud. De câte ori n-auzi oameni care spun: lasă că e mult mai mult în spate, nu știm noi, dar
se întâmplă ceva acolo.
Sunt interese mari la mijloc. Nu vreau să invalidez neapărat ideea că sunt interese mari, cu siguranță că există. Nu vreau să invalidez ideea că în spatele a ceea ce noi vedem nu există și altceva. Sunt convins că pot exista fel și fel de forțe și sforțări pe care noi nu le vedem. Nu totul este la suprafață, nu totul este transparent. Cu toate astea, suspiciunea, neîncrederea și starea asta de spirit a oamenilor a fost alimentată de-a lungul timpului de nenumărate înșelătorii. Dacă ne gândim numai la România, gândește-te la schema Caritas, în care mii de oameni și-au pierdut poate resursele pe care le acumulaseră o viață. Le puseseră la saltea și le-au pierdut. Gândește-te de câte ori justiția le-a înșelat încrederea oamenilor. Numai dacă ne gândim la documentarul recent care a apărut în spațiu public despre justiție, discuții, anumite lucruri nedrepte, oamenii își pierd încrederea în sistemul de justiție. Au încrederea pierdută în sistemul politic de mult, oricum. Își pierd încrederea unii în alții, pentru că în comunism era o minciună instituționalizată, asta s-a perpetuat de-a lungul timpului și astăzi observăm tot felul de subterfugii, oameni care se sapă unii pe alții ca să ajungă mai sus. Ne-am pierdut încrederea însă pentru că și media, care ar trebui să ne informeze teoretic, ne dezinformează. Uneori ne minte, voit, alteori ne manipulează, alteori greșește. E ignorantă. Pentru că sunt oameni, sunt supuși greșelii și normal că anumite date. Știm și un post de televiziune important care a prezentat scene ca și cum ar fi aparținute războiului din Ucraina, dar în realitate erau dintr-un joc video și le preluaseră de la o prestigioasă casă de presă din Anglia, dacă nu mă înșel.
Incredibil.
Da. Adică a verifica faptele, cum spune americanul, facts check,
da,
in real time, live, în timp real, este absolut necesar. Dar se întâmplă și uite că media ajunge la un moment dat, în loc să ne fie amic sau colaborator, să devină un mod de a ne induce în eroare, de a ne determina să gândim într-un fel sau în altul. Și poate că cei care ne ascultă vor spune că suntem naivi și că lucrurile astea sunt de la sine înțelese. Media e folosită de tot soiul de forțe ca să inoculeze idei în populație.
Îmi vine în minte un exemplu recent de fake news, îl putem numi și așa poate, l-am spus și în ultima emisiune, legat de marile zăpezi din București. Unii spuneau că a fost iadul alb în București, da, sau că a fost zăpezi fără precedent, record la zăpadă. Nu s-a mai întâlnit așa ceva în trecut. Și a fost și Dan Negru în mediul online cu un mesaj, mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus el. Aș vrea să-l ascultăm împreună acum, să vedem ce a spus el în acest mesaj și să vedem ce concluzii putem trage noi mai departe.
La televizor, nu la una singură, la mai multe televizuri, mama zapează cu telecomanda, a văzut ea că sunt fenomene meteo fără precedent în România. fără precedent, înseamnă că nu s-a mai întâmplat niciodată. Adică n-a mai nins niciodată așa în România. Culmea, mama a prins viscolul din 54, din 1954. Ăla din Bărăgan, era deportat în Bărăgan în anii aia. Troienele treceau de 4 metri și temperatura era de minus 30 de grade. Mama a prins viscolul ăla și tot e speriată de tripilici ăștia. Doamnelor și domnilor, breaking news. Apoi răspunderea panicii în media e sancționată în multe țări. La noi, frica e firescul vieții. Când eram copil și iarna, uite, ningea așa cum ninge. Acum prezentatorii de la meteo ziceau, spre bucuria copiilor, afară ninge. Acu de frică, nici copiii nu se mai bucură. Dar vreau să vă arăt cum erau prezentate iernile cu niște ani în urmă la televizor. Uite aici.
Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. În ciuda căderilor masive de zăpezi, viața și-a reluat cursul ei normal.
Cum a ajuns frica firescul vieții? Habar n-am.
Frica a ajuns firescul vieții, așa spune Dan Negru. Mi-a plăcut foarte mult exemplul acesta. Acum că ninge afară, nici copiii nu se mai bucură. De frică, știi, la ce spun oamenii de la știri și canalele de știri. Este un exemplu pe care Dan Negru ni-l oferă în ceea ce privește aceste știri negative, false, le putem numi, și cum le impactează, din punct de vedere negativ, viețile. Și mi-a plăcut și exemplul lui din trecut. Ai observat, nu, cum erau știrile înainte. Deși era un lucru poate negativ, era zăpadă mare,
da.
Femeia aceea care povestea știrile avea un ton pozitiv. Era chiar simpatică. Nu da. Cu un ton care să te facă să încremenești de frică. E o diferență mare între modul în care psihologic s-a învățat cum să fim atacați din punct de vedere informațional, pentru că informația ne afectează vrem nu vrem, creierul și modul în care reacționăm la acea informație, dar observăm că în momentul de față lumea și aceste canale de știri, nu toate, cum spuneam mai devreme, au învățat cum să manipuleze mai bine informația astfel încât să obțină ceea ce doresc sau să obțină profit de altfel, pentru că multe fac asta și pentru profit.
E exact tipul de clickbait.
Da, exact, clickbait.
De știre
da.
Alarmistă, ceea ce ne prezintă Dan Negru, foarte, foarte plăcut a pus în antiteză modul în care erau prezentate știrile mai de mult cu ceea ce se întâmplă acum. Da, dacă extrapolezi, cu siguranță că poți să găsești și știrile de atunci o grămadă de lucruri, ipocrizie și alte lucruri de felul ăsta, cu privire la slăvirea iubitului lider și propagandă politică, dar e foarte trist că firescul nostru a ajuns să fie frica. Pentru că ceea ce spune el nu e doar o expresie frumoasă sau o metaforă, e realitatea. Trăim într-un sos de tipul ăsta, de frică, de neîncredere, de suspiciune, de impredictibilitate. E drept că lumea noastră e mult mai dinamică, lumea noastră se schimbă mult mai rapid. Observi că totul merge pe zona asta a fast forward-ului din America, în statele occidentale europene și apoi în România. Lucrurile s-au accelerat grozav. Noi astăzi nici la locul de muncă nu mai stăm sau nu mai avem aceeași longevitate cum aveau părinții noștri. Rar mai găsești pe cineva care lucrează în același loc de 20, 30, 40 de ani. Generația lor, atât. Dar în generația noastră, peste încă 20, 30 de ani, nu o să mai găsești așa ceva. Foarte rar. Pentru că suntem dinamici, pentru că ne schimbăm și nu e neapărat un lucru rău. Dar trăind într-o lume de genul ăsta, ne adaptăm la impredictibilitate. Și impredictibilitatea vine cu teamă uneori, cu rezerve, cu anxietate, cu tot soiul de probleme. Și atunci n-avem ce să facem decât să acceptăm că frica a devenit unul dintre modalitățile noastre de operare. Totuși, cred că există o soluție, și anume, el vorbea aici de o sancțiune pe care ar putea să o ia o autoritate
da.
În condiții de genul ăsta, de clickbait, de fake news, de breaking news, care de fapt sunt doar niște fake news aruncate în spațiu public. Și cred că n-ar fi rău ca unele lucruri să fie semnalate. Eu am mai avut ocazii când am semnalat către o autoritate competentă anumite fragmente din emisiuni pe care le-am observat în diverse contexte, mi se pare că este o datorie civică să faci treaba asta, indiferent dacă se soluționează în felul în care tu consideri că e normal sau în alt fel, nu contează, important este să semnalezi, pentru că unele derapaje din mediul online, și observ că mai ales în mediul online apar lucrurile astea, și televiziunile o fac cu siguranță, dar e mai facil să lansezi anumite zvonuri pe rețelele sociale, le dai drumul pe Instagram, pe TikTok sau pe Facebook și ajungi la un moment dat să-ți dai seama că uite ce bine a prins, oamenii chiar cred. Uite, chiar circula recent acum știrea asta din Statele Unite că președintele României a fost numit premier în loc de președinte de către președintele Americii, și într-adevăr așa este, dar de aici un val de speculații. Deci nu este recunoscut de președintele Statelor Unite. Da, președinte e unul singur.
Da, și de exemplu pe cunoscutul.
Da, exact. Pe președintele nostru. Și asta era ideea. Ori observi valul ăsta de speculații și de...
Care a fost de fapt o simplă greșeală.
Da. Da, a fost o simplă greșeală, o scăpare. A făcut nenumărate greșeli președintele Donald Trump. Nu e prima și nici ultima.
Da.
Are și o vârstă considerabilă, are și o grămadă de lucruri pe cap, dar ideea în sine că nu-l recunoaște. Observi cum circulă lucrurile și cum se manipulează informația, fiecare o manipulează în interesul lui.
Mm-hmm, așa este. În special atunci când sunt motive politice la mijloc.
Da, mize.
Când sunt mize uriașe,
da.
De a câștiga putere, de a câștiga bani, de a câștiga, nu știu, diverse beneficii, lumea are tendința de a modifica acea informație în o mie de feluri, doar pentru interesul lor. Aici putem observa și o lipsă a moralității, o pot numi așa, pentru că e minciuna asta. În momentul în care manipulezi o informație spre beneficiul tău, este o minciună.
Șelătorie.
O șelătorie, care clar ar trebui să fie pedepsită. Și adesea mă întreb, dar cum putem repara lucrurile acestea? Cum putem să mergem spre mai bine? Să nu mai trăim în felul acesta, în care fiecare se minte, fiecare aduce informații false, fiecare încearcă să câștige pentru el anumite beneficii.
Da.
Problema, cred că este ego-ul, dacă nu al tău, altuia, pentru că dacă nu faci pentru tine anumite lucruri, faci pentru cel de lângă tine, tot îți aduce niște beneficii în final, pentru că tot spre tine privești, dar cred, de fapt, răspunsul e că nu știu exact care ar fi exact soluția, cum putem rezolva un astfel de lucru. Cred că lumea, poate că sună clișei, dar lumea are nevoie mai mult de Dumnezeu acum decât a avut oricând altădată. Spuneam în ultima emisiune că generațiile mai tinere tind să fie mai imorale, să mintă mai mult. Dacă în trecut o minciună ar fi fost inacceptabilă și de neîntâlnit nicăieri în societate sau cel puțin printre oamenii care aveau totuși onoare și știau ce înseamnă onoarea cu adevărat, acum uite că se întâmplă să mintă la tot pasul.
Unul dintre marii businessmenii României, dar am amintit eu și de schema Caritas și o să înțeleagă cei care ne urmăresc la cine fac referire, spunea la un moment dat într-un interviu întrebat apropo de înșelătorii, spunea așa: treaba mea e să fur și a lor să mă prindă. Acum vedem cine pe cine.
Da. Cine își face treaba mai
bine. Cine își face treaba mai bine. Cât timp vom trăi într-un context viciat, oameni care să înșele, care să fure, care să mintă, care să-și însușească lucruri ce nu le aparțin, vor exista mereu. Important e cum e aplicată legea, dacă ei sunt în vreun fel pedepsiți, dacă există un moment al lustrației, apropo de ceea ce spune Gabriel Liceanu în nenumărate situații, că n-a existat un moment de lustrație postcomunist, după Revoluție, adică foștii activiști de partid au fost repuși în funcții onorante, s-au infiltrat din nou în structurile statului, au rămas tot acolo, sau copiii lor și așa mai departe. Practic, n-a existat un moment de, spunea el, lichidare a lichelelor. Chiar are o carte care se numește așa, Apel către lichele. N-a existat un moment în care să se facă dreptate și să se spună, gata, stop, nu e bine. Și nedreptatea a continuat. Dacă nedreptatea a continuat în societate și dacă există oameni de felul ăsta care oricum calcă pe cadavre și nu se dau înapoi de la nimic, care e antidotul, spuneai? Avem nevoie de Dumnezeu, e foarte adevărat. Pe de-o parte, avem nevoie de Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu ne-a lăsat mintea și capacitatea de a discerne. Cred că acum, mai mult decât oricând, e nevoie să ne formăm spirit critic. Gândirea critică nu înseamnă ceea ce poate gândi majoritatea, să criticăm, să spunem ce nu ne place. Nu, mie nu-mi convine asta, vreau asta. Că asta facem deja, toți, sau majoritatea. Gândirea critică este un concept care are la bază capacitatea de a discerne adevărul de minciună, capacitatea de a discerne ce e obiectiv de ce e subiectiv, ce e relativ de ce e absolut, de a gândi nuanțat, de a înțelege că nu totul e doar alb și negru, de a renunța la niște etichetări premature,
la prejudecăți,
de a pune toți oamenii în aceeași oală, de a face declarații de tipul eu cred că la toți oamenii le e frică de șerpi. E un tip de declarație care n-are acoperire, care se bazează doar pe experiența ta subiectivă. N-are cum să nu-ți placă președintele ăsta. Uite că mie poate că are, știi? Dau un exemplu. Adică tipul ăsta de supra-generalizări, de gândire așa într-o cutiuță, de gândire într-o bulă, care dăunează foarte mult. Și noi spunem, domnule, gândesc cum vreau eu, e părerea mea. Am observat foarte des argumentul ăsta când cineva este constrâns să recunoască că a greșit pentru că celălalt vine cu argumente pertinente, el spune, domnule, asta e părerea mea. Eu vă respect părerea, vreau să mi-o respectați. Asta e părerea mea. Domnule, ți-am cerut un argument, nu ți-am spus că nu-ți respect părerea. Tu poți să ai ce părere îți dorești, dar ai argumente pentru părerea aia.
Argumentează, nu?
Da. Da. E părerea mea. Și pe ce e fundamentat? Așa cred eu. Mulțumim.
Strict subiectiv.
Mulțumim.
Poate chiar emoțional.
Da, cu siguranță emoțional. Cred că în momentul în care ai genul ăsta de păreri și le emiți și gândești în felul ăsta, ești carne vie pentru manipulatori. Ești marfa perfectă. Omul care nu gândește critic și care se lasă manipulat. Păi așa e, că mai de mult și încep. Sau vezi cum se întâmplă, că n-a făcut nimic sau lucruri de genul ăsta, astfel de acuzații. Păi spune tu mie ce a făcut și încep să uite chestia asta. A, păi nu e așa. Bun, avem argumente? Mi-a spus mie un coleg, am auzit eu din cartier.
Am auzit eu undeva.
Genul ăsta de argumente, pe de o parte circulare, pe de o parte ad hoc, care n-au nicio bază solidă, nu se bazează pe rațiune, îl vezi că omul e atât de prins în dialog, pasiunea-l mână, nu argumentele și logica, încât simți nevoia să te retragi, să o lași mai moale și să îl lași pe om, că el e preconvins oricum, să-l lași să trăiască cu propriile concepții despre lume și viață. Ce e grav e că foarte mulți oameni gândesc așa. Ce e grav e că spiritul critic e din ce în ce mai rar cultivat. Recomand domnul profesor Dumitru Borțun, care vorbește despre gândirea critică. Cred că, dacă nu mă înșel, avea, că acum dânsul s-a pensionat, dar în timp ce era în cadrul facultății de la SNSPA, cred că avea și un curs despre gândirea critică. Are numeroase podcasturi pe care le-a filmat în mai multe contexte despre ce înseamnă să gândești critic, despre ce înseamnă să distingi adevărul de minciună. Mai mult decât oricând avem nevoie să ne punem pe picioare la capitolul ăsta.
Uite, gândindu-mă la exemplele pe care tu le oferi mai devreme, acestor oameni care cu chiu și cu vai își păstrează părerea, își păstrează opinia și nu vor să renunțe la ea, sau dimpotrivă, au foarte multe păreri și sunt experți, domne, în orice. Nu e medic, dar știe totul despre medicină, sau nu e politician, dar știe să-ți dea orice soluție la orice problemă din societate.
Exact.
Acum nu vreau să jignesc pe nimeni, desigur, dar realizez că oamenii inteligenți sau oamenii capabili, oamenii care cunosc cu adevărat, sunt cei care tac din gură.
Da.
Sunt cei care sunt mai liniștiți, mai tăcuți, mai rezervați, cei care ascultă mai mult, cei care se informează mai mult.
Nu se hazardează în declarații.
Da, nu se bat cu pumnul în piept și zic, eu știu, ascultați-mă pe mine. Când pe de altă parte, privind spre direcția opusă, oamenii care sunt mai puțin educați, care nu citesc atât de mult, care, da, oamenii de genul acesta sunt cei care de fapt se bat cu pumnul în piept și spun că eu știu cum să rezolv asta, eu știu să fac asta și asta și asta. Eu rezolv orice. Părerea mea este absolută și așa mai departe. Și problema pe care o văd aici este una a educației. Cred că oamenii care spun că știu, când de fapt nu știu, sunt oameni care nu au o educație destul de mare.
Ignoranța, asta e ignoranța. Să crezi că știi. E sindromul Dunning-Kruger. Dacă cei care ne urmăresc au curiozitatea să caute pe internet, Sindromul ăsta se referă tocmai la cei care știu puține lucruri și au impresia că știu tot. Și au impresia că stăpânesc tot, tocmai pentru că știu puțin. Când știi mult, devii și zmerit. Începi să ai mai multe îndoieli pentru că înțelegi că există nuanțe.
Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin știi.
Da, și îți dai seama că ești supus greșelii și că în orice moment poate să fie și rău și bine. Uite, mie mi se întâmplă de multe ori cu pacienții pentru că de multe ori mă lovesc de treaba asta. Pacientul te întreabă, da, va fi totul bine. Tu știi toate riscurile care poate să existe după o intervenție. Tu știi că organismul uneori poate să reacționeze total contrar, indiferent de cât de bine ai lucrat tu acolo. Și că ține foarte mult de modul în care gazda, organismul reacționează. Și știi că sunt mult mai mulți factori implicați decât ceea ce ai făcut tu în jumătatea aia de oră sau în ora respectivă. Tu nu poți să-i oferi anumite garanții pacientului în medicină, pentru că nu lucrezi cu șuruburi, lucrezi cu un organism uman, dinamic. Și de asta de multe ori eu sunt rezervat să spun, da, va fi bine, stați liniștit, domnul Vasile, nu aveți nicio problemă, pentru că dacă omul va avea o problemă, va spune, da, dumneavoastră mi-a spus. Da. Siguranța asta pe care o observ, fără durere, nu o să simțiți. Eu uneori sunt suspicios cu privire la chestia asta. Cred că ar trebui să îi confer siguranță pacientului, dar în același timp, vorbind de domeniul medical, trebuie să înțelegi că e extrem de complex totul și că lucrurile nu sunt întotdeauna 1 plus 1 egal 2. Există niște protocoale predictibile, există o marjă de eroare, există anumite lucruri fixe, dar există și multe lucruri care variază, fluctuează. Să ai capacitatea să înțelegi nuanțele, să le previi, să le discuți, să le minimizezi uneori, da, fluctuațiile astea, înseamnă să știi, înseamnă să cunoști, înseamnă să înțelegi. Eu cred că odată ce ajungi să înțelegi mai bine modul în care lumea funcționează, ești mult, mult mai atent la ceea ce declari și devii un tip mai circumspect în ceea ce privește declarațiile care sunt fără acoperire. Observ că oamenii inteligenți și oamenii care, așa cum spuneai, au o anumită înțelepciune și un anumit mod de se raporta la viață, nu aruncă cu fake news în stânga și în dreapta, nu fac declarații care nu au acoperire, nu manipulează în niciun fel. Rămân pe poziția lor, încearcă să asculte argumentele celorlalți, dau dovadă de empatie, pentru că și inteligența emoțională e parte din tot acest tablou și înțeleg că nu va avea dreptate, e neapărat o virtute, ci ajunge la adevăr. Și uneori, ca să ajungi la adevăr, trebuie și să recunoști că greșești, trebuie și să recunoști că n-ai toate datele. Sau altul e mai luminat decât tine pe acea nișă. Apropo de a accepta specialiștii și de a-i blama sau de a-i nega, pentru că e la modă și treaba asta.
Cred că ai oferit o concluzie foarte bună, Adriel. Și aș vrea să încheiem aici. Le mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi. Cu ocazia unei alte ediții Amprente Culturale, ne-a fost Bogdan Ciobotaiu și Adriel Răducan. Până data viitoare, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
La revedere!